Персона.
Персона.
Історії відомих людей, народжених на Донбасі.
Родина Світличних відома одразу двома українськими дисидентами і правозахисниками. Це сестра та брат Надія та Іван. Обоє пройшли через радянські табори. Вони зруйнували здоров'я Івана. Натомість Надія після цього змогла виїхати на Захід, де повністю присвятила себе правозахисній діяльності. Перед цим Світлична відмовилася від радянського громадянства, промовивши фразу, що відома і донині. Нижче людської гідності бути громадянином найбільшого у світі концтабору.
Персона на громадському радіо.
Іван та Надія Світличні народилися у 30-х роках в селі Половинкине на Луганщині. Надія була наймолодшою у родині. Слідом за братом і сестрою вона поїхала вчитися до Харкова, потім працювала вчителькою, директоркою та бібліотекаркою. Надія Світлична згадувала, що переломним моментом у її житті був переїзд до Києва 1964 року, коли вона познайомилася із братовим оточенням. Іван Світличний на той час гуртував навколо себе українську інтелігенцію. У його квартирі вони зустрічалися, читали, зокрема й заборонену літературу, яку він у себе зберігав. На магнітофон він записував вірші у виконанні авторів, наприклад, молодого Івара Драча. У Києві тоді виник клуб творчої молоді у середок шістдесятників. Надія Світлична познайомилася там із художниками і художницями, зокрема з Аллою Горською, яка стала потім її подругою. У 65-му вони разом працювали в Донецьку у групі художників-монументалістів, створювали мозаїки. Пізніше, коли Аллу Горську у 1970 році вб'ють, саме Надія Світлична з Євгеном Сверстюком знайдуть її тіло.
Пізніше, в 65-му році, коли почалися арешти і серед арештованих опинився мій брат Іван, тоді вже почали ганяти за прізвище з роботи. Так що в мене в трудовій книжці було понад 30 записів, не знаю скільки точно, і вже не пригадаю зараз всіх праць і не пригадаю термінів, коли де я працювала. Чим я займалася, крім роботи в Києві? Очевидно, що враховуючи такі родинні можливості, я багато читала самвидаву. Читала, бувало, що й редагувала, бувало, що передруковувала. Не бувало таке часто, багато доводилося передруковувати. Різного плану, різного масштабу самвидав. Починаючи від віршів Симоненка і інших. І кінчаючи такими більшими речами, скажімо, редагувала Більмо Осадчого. То було потім у мене в звинуваченні з правками. Редагувала Сверстюкові праці «Іван Котляревський сміється», «На мамине свято», «Собор в арештованні». Очевидно, що я на Сверстюка дивилася знизу вгору, і мені ніякого було почувати себе редактором такого масштабу критика. Але він був вдячний завжди за будь-які правки. І пізніше нам було приємно, він був свідком на моєму суді, а я була свідком на його суді. Це було приємно. Це був взагалі луч свята в темному царстві, мої свідки. У мене було два свідки на суді. Євген Сверстюк і Іван Світличний. Ну, хіба можна мріяти про кращих свідків? Хоча, звичайно, вони рахувалися свідками звинувачення, бо інакших тоді не було.
Це одне з останніх інтерв'ю Надії Світличної, яке записали на Володимирській гірці у Києві Василь Овсієнко та Вахтанг Кіпіані у 1998 році. Вона розповідала, як її арештували у 72-му. До цього її тижнями регулярно викликали на допити, і вона ходила туди із зубною щіткою та піжамою, впевнена, що її будь-якої миті можуть затримати. Брат Надії, Іван, на той час уже відбував друге ув'язнення. Невдовзі її засудили до 4 років колонії суворого режиму. Трирічного сина спершу відправила у сиротинець, і тільки згодом дружина Івана Світличного Леоніда добилася, аби хлопчика відправили до бабусі. За весь час ув'язнення Надія бачила його тричі. Під час першого побачення він її не впізнав. Виживши на свободу, Надія Світлична відмовилася від радянського громадянства, написавши: «Нижче людської гідності, після всього пережитого, бути громадянином найбільшого у світі, наймогутнішого, найдосконалішого концтабору». У 1978 році їй з родиною вдалося виїхати до Сполучених Штатів Америки.
Персона на Громадському радіо.
У Штатах починається зовсім інший етап. Там уже була спільнота українських емігрантів, функціонувало навіть закордонне представництво української гельсінської групи, до якого й долучилася Надія Світлична. Відтоді вона зосередилася на темі репресій в СРСР та захисті українських політв'язнів. Вони з колегами видавали вісник репресій в Україні, займалися конференціями та клопотаннями. Надія Світлична працювала також в Українському музеї у Нью-Йорку. Проте однією з найпомітніших її діяльностей була робота в українській редакції «Радіо Свобода». Журналістка радіостанції та авторка книги «Говорить Радіо Свобода. Історія української редакції» Олена Римовська розповідає, які теми висвітлювала українська редакція і як із часом однією з головних стала тема політв'язнів.
Звертали увагу на, наприклад, на тему Голодомору. Це також було читання якоїсь літератури, наприклад, ну, тобто якісь твори, які в радянській Україні заборонені або просто навіть елементарно невідомі, твори українських діаспорних діячів, того самого Івана Багряного. Крім того, можна простежити, що дуже багато уваги звертали на те, що пише радянська преса, і намагалися, умовно кажучи, подавати як альтернативну точку зору, альтернативну версію подій. Треба розуміти, що на Радіо Свобода, взагалі на цій медіакорпорації Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода, в них був свій дослідницький відділ, по-перше, куди приходила вся преса, яка могла бути радянська преса, яка могла бути цікава в контексті роботи тієї чи іншої редакції мовної, і була можливість якби читати це і розуміти, про яку інформацію споживають жителі всередині радянських республік. Крім того, вже на етапі там після 60-х років Радіо Свобода починає дуже щільно займатися правозахисною темою, темою дисидентів. І на Радіо Свобода, тут без прив'язки до самоукраїнської редакції, на Радіо Свобода був цілий відділ, який займався сам видавом.
Збираючи матеріали для своєї книги, Олена Римовська звернулася до музею шістдесятництва, філіалу музею Києва, ініціаторкою створення якого і була Надія Світлична. Відувачка музею Олена Лодзинська розповідає, як з'явилася ідея, на реалізацію якої Світлична віддала свою частку Шевченківської премії.
На початках незалежності вона одразу приїхала до України, зустрілася, звичайно, зі своїми давніми друзями і сказала, ну що, друзі, ну всі ж такі от розумні, яскраві, всі герої, треба музей робити. Ну а як робити? Держава тільки-тільки якби зароджується. Створили громадську організацію. Звичайно, що керівником цієї громадської організації Надія фізично і не планувала бути, бо громадська організація має діяти в Україні, а вона все ж таки вже жила в США.
Очільником організації став колишній політв'язень Микола Плахутнюк. За 17 років у 2012-му музей відкрили офіційно.
За його оцінками, на початок офіційного існування музею шістдесятництва було десь 27 тисяч експонатів, в тому числі близько 500 одиниць мистецького фонду. Тобто це живопис, скульптура і графіка. Зараз якби ми ще не повністю опрацювали всі ці колекції, всю цю фондову збірку. Це довга робота, вона ведеться.
Олені Римовській у музеї сказали, родина Світличних після смерті Надії передала до установи її архіви цілі коробки із робочими матеріалами.
Виявилося, що частина з тих матеріалів, які Надія Світлична збирала, це були скрипти, сценарії програм, які виходили в ефір Радіо Свобода. Тобто вона просто, ну там сценарії такі, які може ми з вами після кожного ефіру викидаємо в контейнер для збору паперу, вона якби їх збирала і передала в музей шістдесятництва. І насправді те, що вона залишила по собі, воно мені надзвичайно допомогло зібрати пазл, який стосувався там якраз десь 80-х років, початку 80-х на Радіо Свобода. Ті матеріали, які стосувалися її роботи, вони датовані були якраз початком середини 80-х років. І тут треба розуміти, який контекст, що у 80-х роках редакцію очолив, українську редакцію Радіо Свобода, очолив Анатоль Камінський, і він розповідав свого часу, коли ми записували з ним розмову до цієї книги, про те, що ну, якби він вважав, що дуже важливо все-таки українській редакції приділяти багато уваги питанням українських дисидентів. Уже на той момент, там, початку 80-х років, їх зібралося вже цілий величезний перелік. І ну, якби він вважав, що ну, не можна цю тему обходити стороною, треба на неї робити упор. Особливо зважаючи на те, що якби Радіо Свобода користувалась певною репутацією, певною довірою в дисидентських колах. Тобто, справді, коли, якби... Коли намагалися, коли провадили якісь акції українські дисиденти в таборах, десь там чи в місцях, де вони відбували покарання, для них було принципово важливим, щоб ця інформація про цю акцію потрапила на так звані ворожі голоси, тому що лише в такому випадку радянські органи могли якось відреагувати на цей протест. Тобто, чомусь для них оцей момент потрапляння цієї інформації за кордон було тим, що може змусити їх відреагувати на проблеми з політв'язнів в якихось засланнях, умовно кажучи.
Відтак, головною темою світличної на Радіо Свободі став правозахист. Олена Римовська розповідає, які матеріали тоді виходили в етері.
Можу вам просто навести приклади, да, що це було. Наприклад, я знайшла серед тих скриптів, що вона зберегла, програма за 24 лютого 88-го року. Інтерв'ю з Лідією Рубан, дружиною радянського політв'язня, майстра різьби по дереву Петра Рубана. Він перебував на той момент у 88-му році в таборі на Уралі, а дружина приїхала, випустили її в Сполучені Штати Америки для того, щоб лікувати їхнього 12-річного сина. І вона ось, як людина, яка жила в Сполучених Штатах Америки, вона домовилась про зустріч з цією пані Рубан і записала з нею розмову. Наприклад, 27 липня 1987 року замітка, яка називалась «Кому потрібен психіатричний терор в Радянському Союзі», йдеться про каральну психіатрію, про цю практику, яка застосовувалася в СРСР. Згадувалось, наприклад, в цій програмі українські правозахисники Анатолій Лупинос і Ганна Михайленко, які постраждали свого часу від каральної психіатрії. Інший приклад, 16 червня 88 року. Надія Світлична читала в ефірі Радіо Свобода повість Ірини Ратушинської, української поетеси з Одеси, дисидентки. Ця повість називалась «Сірий колір надії». І в цій повісті вона, ця Ірина Ратушинська, описувала те, як вона відбувала покарання в таборах за антирадянську діяльність.
Надія Світлична була на радіо не лише ведучою, а й кореспонденткою та редакторкою, розповідає Олена Римовська.
Вона використовувала свої зв'язки і свою, ну скажімо так, посвяченість всю цю історію дисидентів для того, щоб розповідати про це широкому загалу і, зокрема, розповідати про це тим українцям в радянській Україні, які, можливо, навіть не знали про це. І у 80-х роках з'являється в Українській службі Радіо Свобода в ефірі така рубрика, яка називається «За права людини, за права нації». В рамках цієї рубрики вже так систематизовано, стабільно, раз на день розповідали про ті чи інші історії, пов'язані з дисидентами чи порушенням прав людини в Радянському Союзі. Не можна сказати, що це була виняткова рубрика Надії Світличної, тому що там був ще один автор, це був Григорій Панчук, був інших, часом залучали співробітників Радіо Свобода, але ну, якби, я впевнена, що цю інформацію вам підтвердять і ті люди, які безпосередньо працювали з Надією Світличною на той момент, що все одно в цьому плані, в плані доступу до такої інформації, пов'язаної з дисидентами, і в плані знання цієї теми, я впевнена, що Надії Світличній рівних не було в українській редакції Радіо Свобода, тому що, як мінімум, тому що ця людина пережила на собі, зокрема, і обвинувачення та радянського суду, вона була в таборах, її брат був в таборах, тобто настільки тісно ця історія була з нею переплетена, що, наскільки мені відомо, з тих людей, з якими вона працювала на той момент в українській редакції, ніхто не мав такої історії, тому якби її підґрунтя, її базис для того, щоб розповідати про такі теми, він був колосальний і вона його використовувала.
Надія Світлична померла 2006 року у Сполучених Штатах. Тіло для поховання перевезли до Києва. Завдяки написаним нею спогадам збереглося багато історій із життя українських митців та дисидентів Алла Горської, Валерія Марченка, Василя Стуса, Івана Світличного. Колеги з Радіо Свободи згадували, у редакції її називали луганським світлячком. Креслів, яка вказувала на походження Надії, її прізвище та характер.
Персона на Громадському радіо.
Ви слухали подкаст «Персона» про відомі та цікаві постаті, пов'язані з Донбасом. Над цим випуском працювали ведуча Оля Русіна, редакторка Євгенія Гончарук та звукорежисер Дмитро Сміян. Почуємося за тиждень.
«Персона» на Громадському радіо.